Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
I dag begynner vi på det 8. kapittel i Første Mosebok. Men Gud kom i hu Noah og alle ville dyr og alle husdyr som var med ham i arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. Havdypets kilder og himmelens luker ble stengt, og regnet fra himmelen stanset. Etter hvert trakk vannet seg tilbake fra jorden. Da 150 dager var gått, hadde det minket. Den 17. i den 7. måned ble arken stående på Araratfjellene. Bibelen forteller oss ikke bare om tiden det gikk å utvikle storflommen, men også hvor lang tid det tok for storflommen å trekke seg tilbake. Vi får vite at Gud kom i hu Noah, og du verden så vakkert det er, og at Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet begynte å synke. Og det hendte ikke slik over natten. Det tok 150 dager fra flommen begynte til den nådde sin topp, og så tok det ytterligere 261 dager for den å trekke seg tilbake. Og det får meg til å tro at dette er noe mer enn en lokal oversvømmelse, som en del mener at det var. Og vannet minket mer og mer, helt til den 10. måneden. Den første dagen i den 10. måneden kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah den luken han hadde laget på arken. La oss si det slik at det var begynnelsen til slutten på storflommen. Legg merke til hva Noah gjør. Han slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake til vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han en due ut for å se om vannet hadde sunket fra jordoverflaten. Og nå for en stund blir Noah en fugletitter. Han sender ut disse to fuglene, ravnen og duen. Men duen fant ikke noe sted hvor den kunne hvile sin fot og kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jorden. Han rakte ut hånden, grep duen og tok den inn til seg i arken. Han ventet 7 dager til og sendte så duen ut av arken igjen. Da det let mot kveld, kom duen og hadde et friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at vannet hadde sunket og var borte fra jorden. Men han ventet enda 7 dager. Så slapp han ut duen, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg vil her peke på en stor åndelig sannhet i dette 8. kapitlet om ravnen og duen. Etter at Noah hadde tilbrakt over 1 år i arken, så sendte han ut en ravn, og ravnen kom aldri tilbake. Men duen kom flere ganger tilbake og hadde i nebbet sitt en liten kvist, et oljeblad. Jeg vet ikke hvorfor duen og oljebladet alltid har vært symbolet for fred, men det er det. Jeg kan ikke akkurat se at nøyaktig det er budskapet når duen vender tilbake andre gang. Men da duen ikke vendte tilbake, var det tegnet på at dommen var forbi, og at freden hadde vendt tilbake til jorden. Men selvfølgelig, mennesket som går ut av arken, er den samme type mennesker som Adams sønner var, som hadde forårsaket storflommen som en dom fra Gud til å begynne med. Og du vil komme til å se at det er ikke mye forbedring i menneskeslekten etter storflommen. Nei, faktisk er det ingen i det hele tatt. Der er en stor åndelig sannhet her som jeg ikke vil du skal gå glipp av. Noah er her opptatt av fugletitting. Han sender ut ravnen, og ravnen kommer ikke tilbake. Hvorfor kom den ikke tilbake? Her må du legge merke til hva ravnen eter. Den lever på åtsel. Der var en masse kjøtt av døde dyr som fløt omkring etter storflommen, og det var det den gamle ravnen åt. Han vendte ikke tilbake, fordi han fant seg mange festmåltider og syntes at han hadde det bra. Ravnen ble sett på som en uren fugl, for å peke på det da. Jeg har sagt før at alle store sannheter i Bibelen ligger gjemt som kimer i Første Mosebok. Bibelen lærer oss at den troende har to naturer, en gammel og en ny natur. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til. Det rene og det urene lever sammen. Du og jeg som troende har disse to naturene. Herren sa, det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Les Johannes 3,6. Og Paulus skriver, for jeg vet at i meg, det vil si, slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Paulus talte om en kamp mellom de to naturene, og der er en kamp også i dag mellom den gamle natur og den nye natur i en troende. Ravnen fløy ut i en dømt verden, men han fant festmåltider i de døde åtslene, fordi det var det han levde av. En død elefant ville for ham betydd en bakanal, en matorgie. Rastløs fløy han frem og tilbake for å finne stadig nye åtsler. Får jeg lov til å si at det er et bilde på den gamle natur. Den gamle natur er som ravnen. Den gamle natur elsker de ting som er av verden og anser dem å tilhøre den store festen. Duen fløy ut i en dømt verden, men den fant ingen hvile, ingen tilfredsstillelse, og vendte tilbake til arken. Duen representerer den troende i verden. Den gamle ravnen fløy ut i verden og elsket den. Da han fant et gammelt åtsel, trodde han kanskje at tusenårsriket var kommet. Du forstår at dette spørsmålet er bare ett av flere synspunkter for mange mennesker. Som en sa til meg for ikke lenge siden, spørsmålet om rett og galt er relativt, og han har rett. Det er det. Det er det som Gud sier er rett på den ene siden, og det vedkommende sier er galt på den andre siden, og den som jeg snakket med fant ikke så mye i hele tatt. Det Gud sier er galt, det er galt. Og til en troende sier han, elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Du og jeg lever i en dømt verden også i dag. Vi er i verden, men ikke av den. Vi skal bruke den, men ikke misbruke den. Vi skal ikke fatte kjærlighet til den, men vi skal forsøke å vinne de som er tapt i verden og spre Guds ord. Herren selv sa til oss, gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker. La oss ta vare på den oppgaven mens vi er her nede, og få ut Guds ord, det er det viktigste. Duen la merke til hva slags verden den var i, og fant ingen hvile. Den fant hvile i arken, og arken er et symbol på Kristus. Vil du legge merke til det? Kanskje vi skal stille hverandre et rent personlig spørsmål nå. Hvilke av disse to typer fugler ligner jeg? Er jeg ravnen eller duen? Om du er Guds barn, har du begge naturer. Men hvilken av dem lever du ut i dag? Elsker du det som er av Gud, eller gjør du det ikke? I det året Noah fylte 601 år, den første dagen den første måneden, hadde vannet tørket bort fra jorden. Nå tok Noah taket av arken, og da han så utover, var jorden tørr. Dette fører oss frem 260 dager, så totaltiden for storflommen var 371 dager, litt over et år. Det bekrefter også utsagnet om at storflommen var universell. Det var ikke bare som å fylle et stort svømmebasseng. Det var sannelig mer enn det. Får jeg lov til å si dere, lyttere, at om du vil ha beviser på storflommen og dens verdensomspennende karakter, så finnes de, hvis du er villig til å akseptere dem. Så gikk Noah ut, hans sønner og hans kone og sønnekoner sammen med ham, og alle ville dyr og husdyr og fugler og alt kryp som det kryr av på jorden, det ene slaget etter det andre, gikk ut av arken. Gud vil nå gjøre en pakt med Noah. Vi vil se begynnelsen på den når vi kommer til neste kapittel. Denne pakten er meget viktig. Da Gud gjorde denne pakten med Noah, så hadde det virkninger for menneskeheten på jorden også i dag. Noah bygde et alter for Herren og tok noen rene dyr og noen rene fugler og offret brennoffer på alteret. Nå kan du se hvorfor Noah tok 7 par av de rene dyrene og bare 2 par av de urene. Nå offrer han de rene dyrene som sitt offer. Det første Noah gjorde da han kom ut av arken, var å bygge et alter for Herren og offre et brennoffer til ham. Brennofferet taler om Jesu Kristi person. Det ble offret på basis av at han var akseptert av Gud, av lovprisning til Gud og i erkjennelse til ham. Uten tvil var dette en av årsaken til at Gud gledet seg over Noah ved denne tid. Da Herren kjente den behagelige duften, tenkte han med seg selv: «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld, for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort.» Du kan bare notere deg at dette er sant. Et blikk omkring oss er nok til å konstatere riktigheten av dette ordet fra Herren selv. Mennesket går i den samme retning, for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Det synes å være en skremmende nøyaktig beskrivelse av den tiden vi selv lever i. Så lenge jorden står, skal sæd og høst, kulde og varme, sommer og vinter, dag og natt, aldri mer ta slutt. Og slik, mine venner, går verden videre, sin skjeve gang, i spenninger og vonde. Som Paulus understreker det i Romerbrevets 8. kapittel: «Der går et sukk gjennom skapningen, et sukk som venter for løsning.» Før storflommen lærte mennesken i alle fall disse 3 tingene. For det første, opposisjonen ble åpenbar. Trassen, den var ikke lenger skjult. For det andre, åpenbaringen fra Gud ble fornektet av mennesket. Noas vitnesbyrd nådde ikke inn til dem. Og for det tredje, boten, ydmykelsen, ble absolutt avskydd. Det var ingen tilbakevending til Gud. Mennesket avslo det skjulested som Gud ville gi dem. Og etter 120 års preken tjeneste hadde Noah ikke en eneste som hadde omvendt seg. Når nå Noah kommer ut av arken, så står han i en unik, en enestående posisjon. Han står i den samme posisjonen som Adam en gang hadde, nemlig å begynne en ny slekt. Hvordan det går videre, vil vi se på i kommende bibelprogrammer.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.